Arratsaldeon eta ongi etorriak. Duela aspaldiko partez ja, ez ginela hemendik agertzen txantxakun irratian eta orain sekulako energiarekin etorri naiz gaurkoan eta horregatik hain zuzen ere, ba pixkat ahotsa orain moldeatu behar dut eta baino horretaz gain izan zazue nire agurrik beroenak hemen nauzue beste behin ere Jon Agirre Sutz esatari eta kontroletan ea lortzen dugun gutxi gora bera teknikan ere ondo ibiltzea. Inaiz daizena eta batek baino gehiago esango zuen, bazen garaia motel, bazenun garaia ia hiru aste gu programarik gabe entzun izan gabe eta hemen zu ze potro jorrian. Ba ez, egia esan, astea, azkeneko asteak ez dira erresak izan netzat, ez dira esan erresak azkeneko saioa, ba... Zuzendua egon zen, ez? Lanari, eta ba, gizu, lanak, askotan, ba, esklabu bihurtzen gaitu! Eta imezean egon naiz, lan da lan, jota fuego, estresatua, kontraktura bat eta guzti areagotu zait, larritu zait, eskerrak osteunean fisiora nijoan eta hauek dituan arazo gutxienez fisikoak mentalak ja ba, beste pertsona edo profesional baten eskuetan utziko ditut. Baina mitartean, ba, hasiera emango diogu gure saioari, Inaiz Naizena saioari, hemen txantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun eta libre honetan, eta ba, betiko legez autoterapia, ez, beti esaten, eta autoterapia musikal eklektiko eta heterodoxoa duzuela, eta niretzat ere autoterapia pixka da, bazkide esan bezala, azkeneko astetan ez naizelako oso fin ibili, eta gaur ere azkeneko momentura arte duda izan dut onera etorri edo ez, baina azkenean, ba, zek demontre, nere entzule maiteak ezingo dute ja beste aste bat ere gehiago aguantatu nere ahots zoragarria. Eta nik jartzen dudan abesti zoragarrioik entzun gabe, beraz, ba, hementxe nauzue bueltan ba, zuen... zuen belarriak goxiotasunez eta musika honez eta nere paranoia eta nere burutazio gozagarriez ba pixkat zuen buruak lehuntzeko edo oldartzeko ere, zergatik ez da. Eta hemen sintonian, delion tremen sintonian buklearekin jarraitzen dugu, baina bueno, ja agian norbaitek hildoa galdu okte zuen zer den ni naiz naizena saio hau. Espero ez, eta bueno, ba hildoa edo gure irrat saio honen hildoa edo zer nola nahikoa ba berriz ere azalduko et gure urrengo abestia jarri aurretik eta badakizuten ez edo ez badakizute hau aldin bada lehen aldiz ni naiz naizena konektatzen zeraten lehenengo aldia ba jakintzazue autoterapia musikal eklektiko eta heterodoxenetan saioz saio ba uztartzen dugu o jorratzen dugu gai bat, ez? Gai baten inguruan musika jartzen ditu, abesti desberdina beti modu anitz batean eta bueno, ba pixkat zuen kultura musikoala sustatu nahian eta zuen ba horizonte musikal hoiek ere haunditu edo zabaldu nahian eta ba, gaurkoan oso saio polita eta bueno, niretzat ere esanguratsua Gauza desberdinen gatik hain zuzen ere. Eta saioari hasiera emateko batzuk jarraitzaileak balin bazerate badakizue asko gustatzen zaidala saioaren gaiari izena ematen dion, izenburua ematen dion abesti batekin hastea. Hortxe ditugu The Gibson Brothers Kuba beraien 1969ko diskari izenburua ematen zion abestiarekin. Bai, gaurko saioa Kubari zuzenduta, agian ez da abestirik onena Kubaren inguruan edo Kubaren musika ondarea, ez? Pixkat horren inguruan hitzeiteko, baino abestia honek badu bere historia atzetik. Alde batetik eta pixkatola historia pixkat sonatzen dizue, Gibson Brothers hauek bereik Martinikakoak dira, itxas muturreko hor dagoen regio frantses bat, ez, Karibe aldean, Frantziako errepublikaria txikita dagoen lurraldea, bereik 1966an sortutak, eta hauek izan zen beraien hit handienetariko bat eta beraien diskarik ospetsuenetariko bat, eurodiskoaren aintzindari edo figurarik agian ez ezagunenetariko bat. Eta gaurkoan saioari hasiera emateaz gain eta saioari izenburua ematen diolako ekartzeaz gain, hemen badaukat anekdota txiki bat, esperat nire arreba Maitia entzuten egotea, ze gaurko saioa esan beharra dago niretzat baitula konnotazio edo, ez, oso garrantzitsuak, ez, pertsonalki. Alde batetik, ez dakienak, baina orain esan beharra daukat, lehenengo, Agirre Sustarrak edo Sutx aldetik, familia aldetik, guk Kuban familia daukagu, duela beti mantendu dugu erlazioa, baino azkeneko urte terdian areagotu da, bertako nire lengusinak, Marianak WhatsAppa jarri zuen eta hor talde bat sortu eta hor ibiltzen gea. Eta ni ja duela urte askoz geroztik baneukan gogoa Kubara juteko, eta gabon hauetan nire arrebari oparitu nion bidai bat Kubara, ea aldenean. Eta kontuak kontu, oso pozik jarri zen eta abesti hau abesten jarri zen. Beraz, hor zenegaten nere arreba oso pozik, Kubara jungo zela jakinda, gure etxeko saloian, Kuba, quiero bailar la salsa, egun osoan errepika, eta karo, saioari hasiera ezin hobea emateko, ez zitzaidan modurik hobeagorik, nere arrebatxo Maitiari eta nere familia osoari, a las primas cubanas, si escuchan esto también, va dedicado este programa dedicado a Cuba, en el cual vamos a poner mucha música cubana que me han recomendado ellas. Esaten dudan bezala, beraiek gomendatutako abesti asko jarriko ditut gaurkoan, eta lehenengoa bagian kubatarrak beraiek ere esaten duten bezala, ba, beraien bigarren himnoa, ez, edo ere izendatutakoa dena askotan. Esta canción va dedicada a toda Cuba y en especial a mi familia cubana. Ba, esaten nuen bezala, hau agian kontsideratuta dago bigarren ereserkia, Kubako bigarren ereserkia. Bai, Guantanamera Joseito Fernandezen eskutik famatua egin zuen abesti zoragarri hau.
Guantanamera,
Ba, bai, hortxe genituen hainbat kubatar artista Jose Hitoren ba, musika moldatzen eta oraingoan bai beraren bertsio originala erremasterizatua Jose Hito Fernandez handiaren eskutik.
Complace más que el mar, denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol. En un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo.
Jose Hito Fernandez ospera eraman zuen abestiarekin 1928an kaleratu zena eta esan bezala ba, Kubako ba, abesti garrantzitsu enetariko bat ere izan dena. Bigarren himnoa edo ere serkia tzat ere hartuta dutena kubatarrek askotan eta Jose Marti poetagilearen bertsoak ere jasotzen dituna eta moldatzen dituena eta oso famatua eta oso bertsionatua izan zen Guajira Guantanamera edo Guantanamera abesti hau izan da historian zehar eta badakizue zeinek ere moldatu zuen eta bai ondo moldatuta ere bara gure urrengo gonbidatu bikainak. Abestiaren lehenengo konpas hauekin Maximo Francisco Repilado Muñoz. Agian ez dezute ezaguna izango izen horrengatik, baino konpai segundorengatik ziur baietz.
De alto cedro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí.
hau txantxan abesti zoragarri eta famatua duzue, konpai segundo larogeita mabost urte arte bizi izan duzena eta kubaren edo son kubanoaren ba, exponente haundienetariko bat ere duzue.
Para maiari. Cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Cueto, voy para Mayarín.
Ataque compadre, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. Llego a Cueto, voy para Mayarín.
Ataque, compay, ataque.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín.
Ataque, compay. Ataque, hombre, baie, ze gozagarria konpai segundoren txantxan hau. Eta badakizute, konpaien abesti hau ezaguna ere egin zen mundu mailan besteak, beste edo ziurrenik berak parte hartu zuelako Buena Vista Social Cluben diskan 1987an atera zen diska Ray Cooder ekoizle gitarra jole estatubatuarraren eskutik Ray Cooder eta Juan de Marcos Gonzálezek grabatu zuten Kubako hainbat soneko hainbat musikagile eta konpositore handien artean, eta hor diska hori niretzat ere oso garrantzitsua izan zen bere garaian, milaka aldiz entzunda eta hortik ere atera dut sekulako abesti hau. Ba, hementxe daugazute Buenavista Social Club diska horretatik, bakizute bere garaian izandako klub oso ospetsu bat izan zela, eta 1988an atera zutela diska hau, eta hemen zegoen El Cuarto de Tula.
Allí fueron los honderos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Chimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Thank you.
Amavista Social Cluben eskutik bueno, ba, daukagu el cuarto de Tula, esaten komentatzen nuen bezala. Ba, bueno, Buenavista Social Club Raikuder handia, Raikuder ez bat zibet, Paris, Texas filmeko banda sonora egin zuena, eta gero gerora ere baita ere oso ba, musika zoragarria eta baita ere mestizoa eta world musicarekin ere erlazionatua egon dena, eta Juan de Marcosek batera sortu zuten, ez, diska hau gerora, ba, hainbat eta hainbat kompositore eta musikari kubatar ezagutzera eman zitula internazionalki. Konpai segundo aipatu dut, baino baita ere, el cuarto de Tula honetan, ba, badijoaz komentatzen hainbat eta hainbat musikari, ez, hitz egiten du Eliades, Aiba Eliades, eta baita ere hitz egiten du ba hor soloan, ikusi ez dute, ez, se volvió loco Barbarito, hori da netzako, osea, solo hori Barbarito Torres laudarekin ibiltzen da, eta momentu hori, ba bueno, claro, zuzeneko, ez, grabazioak ziren, eta ba hor hasten ziren jotzen, eta oso interesgarria, gero Wim Wendersek dokumental bat egin zuen, eta hor agertzen da nola grabatu zen guztia, eta benetan gomendagarria da, bai diska, bai aber volumena, berriz ber, oso ondo, hor txegoaz esaten nuen, zela se volvió loco Barbarito, eta bueno, momentu horiek Barbarito Torres laudarekin egiten eitzen solo gozagarri, eta bueno, horrekin, ez, ba, talde guztia txundituta gelditzen da, eta bueno, komentatzen dute hor zuzenean, eta netzat ere bagian da diskoko momenturik ba, bikainena esaterako. Eta bai, Eliades Ochoa, Filiberto Sánchez, Amadito Valdés, Barbarito Torres, eta abesti horretan ere aipatzen du gure urrengo gonbidatua. Bason kubanoarekin jarraitzen dugu hemen, Ibrahim Ferrer handiaren eskutik ere.
Ay, candela, candela, candela me quemo,
Puso un baile, una butía, para una gran diversión. Se timbalera un ratón, y alera la esa un condía. Un gato también venía, elegante y placentero. Para el chivo de tocar, para descansar un poco, salió el ratón medio loco, también voy a descansar. Y el gato en su buen bailar, bailaba un danzón liviano, el ratón se subió al guano y dice bien placentero. Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero.
Ay, candela, candela, candela me quemo,
Ay, candela.
Me quemo, Me quemo, me quemo, me quemo, We'll be right back.
Ai, kandela me quemo ahí, bai, eta hor zegon, ez, erlazioa, el cuarto de Tula, hor jotzen dutenean Buenavista Social Clubekoa esaten diote, ez, nola daite, kandela edo, ba, sute hori itzaltzera deitua dagola, precisamente, ba, ai, kandela abestiaren egilea izan zelako. Eta jarraitzen badugu tiraka, Buenavista Social Cluben inguruan batu ziren ba, kubatar musikagile eta bueno, ahoslari desberdinetatik ezin dugu galdu honako emakumetzar handi eta bikaina hau. Omara Portuondo filinaren neskalaguna izendatutakoa izan zen Buenavista Social Club taldean barneratutako emakume bakarra, baino Omara Portuondo, ba nola esan, zer esan, berak esan dezala guztia abesti honekin.
No me quieres ya, el amor que ya ha pasado se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no sé. Fui la ilusión de tu vida, un día lejana. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma arranca sin piedad.
Ay, se gozarría Omar Aportuondo. Esaten nahi diezkiate, orain ba, jendea dago, entzuten saio hau entzuten ari da jende desberdina, leku desberdinetatik, batzuk ja esaten originala hobeto dela, ezagit zein den originalagoa Omar Aportuondorena, baino eskaera desberdinak ari gera jasotzen eta mezu desberdinak ari gera jasotzen, incluso hemos recibido un mensaje que me ha hecho una ilusión tremenda desde el otro lado del charco de mi familia.
¡Ay, mi madre, qué lindo! ¡Qué emoción! Está quedando precioso el programa.
Bueno, Ori, esa era mi prima Mariana, a quien le doy un beso, que creo que lo está escuchando de Cuba este programa, y me ha hecho una ilusión tremenda que me mande este mensaje por el WhatsApp. Y bueno, pues vamos a seguir con el programa, jarraituko dugu gaurko saioarekin. Badakizute Kuban ere izan diela Guajira Guantanamera bezala o 20 años bezala hainbat eta hainbat abesti ospetsu, gero abeslari eta musikagile desberdinak moldatuak izan dituztenak, eta bereien artean ospea handia duen Lágrimas Negras abestia izango dugu urrengoa, baino pixkat azaldu bardet jarriko dudan bertsoa, ez da Bebo Zegala eta Bebo Valdez eta Diego El Zigalak moldatutakoa edo Konpai Segundo, baizik eta YouTubeen aurkitu dezakezuten Kuba Felizen bertsoa, hor hainbat musikari gerturatzen zaizkio emakume beltz zoragarri baten atean, eta hasten dira Lágrimas Negras abesti hau, eta bueno, YouTubeen bilatu zazue eta bozatu ezazue Lágrimas Negrasen bertsio bikain hau.
Quieres Santa, aunque me cueste
morir. El día que tú naciste, nacieron dos cosas bellas. Nació el sol,
tres.
Nació la luna y nacieron las estrellas. Ay, Lita,
me quiero enterar.
Esa linda,
me quiero sufrir.
Mamá rica,
aunque me cueste morir.
Aunque me cueste la vida, aunque me cueste un trago de ron, contigo yo voy a tu casa a comer un pedazo de lechón.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi alma, aunque me cueste morir. Ay, zenbat aldiz negar egin dut abesti honekin eta ze konpainia honetan baita ere. Alpetan azkeneko aldiz ze oroitzapen onak dakarskidan Lagrimas Negrasen bertsio bikain honek. Naiz eta ez originala izan, Omar Aportu ondoren 20 añosena bezela. Eta hemen jarraitzen dugu, luzerako daukagu gaurkoan dirudienez, eta son kuanoarekin eta kubago agian ba, niretzat deskubrimendurik esanguratsuena izan dena azken bolada honetan, hemen daukagu Faustino Oramas, el guayaberoren oye el consejo.
Faustino Oramas, el juglar mayor de Cuba, izendatutakoa bere garaiean, eta bueno, horretaz gain ba jarraituko dugu pixkat Kubako ba nolabait sustrai musikalak pixkanaka ere ba, jorratzen eta uztartzen beste nertzako beste, bueno, orain martxoso jarri gera el guaiaberorekin Faustino Oramas haundiaren eskutik jarri gera, ez? Ba hor oso oso dantzari edo oso martxoso eta ba hurrengo abestiarekin beste ba Kubako abestlari bikain batekin joko degu bere oso abesti esanguratsu batekin. Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez, Benny More, el bárbaro del ritmo o edo el sonaero mayor de Cuba, bai, Kubako sonaren baitere, beste aintzindari bikain bat, 1919an jaiota, 63an hilda, eta bueno, ba, hor mambo son eta arteko abesti honekin ere goaz. Que bueno baila usted. Ze gogo dituan nik Kubaldean dantzatzeko. Que ganas de bailar por Cuba.
Castellano, que bueno baila. Decían que yo no venía y aquí usted me ve. Castellano, que bueno baila usted. Generoso como toca usted. Generoso, que bueno toca usted.
Benny More, qué bueno baila usted. Eta, bueno, baita ere agian Benny More izan zen nolabait ba, bere garaian, ez? 50etik 48ra arte egon zen bueno, ba, islada sozial edo politiko horren, ez, aintzinda, ezagit, ba, bueno, ba, musika, ez, festa eta dirudun eta boteretsuak, ez, nola zapaltzen zuten bueno, herria beren onura bakarrerako, eta claro, gero etorri zen, etorri beharrekoa Fidel Castro, Che Guevara eta Barbudoen eskutik, eta ba, ezin dugu pentsatu eta ez, eta ere gure saio honetan ni naiz naizena, ba, Kubak izan duen, mundu mailan izan duen garrantzi politikoa, geopolitikoa, eta bere, beno, ba, sistema, beste sistema baten aldarrikapenean naiz eta jasan urteetan eta hamarkadetan zehar hainbat eta hainbat gupida gabeko eraso, eta ba noski Kubaz hitz egiten badegu, iraultzaz hitz egin behar dugu, eta iraultzaz Kubaz hitz egiten badegu eta musikaz hitz egiten badegu, noski baietz Carlos Pueblas hitz egin behar dugu ere. Eta, bueno, bai, Carlos Puebla, el trovador de la revolución. Abesti asko ditu Carlos Puebla oso ezagunak, baino nik niretzat oberena hau da.
Con su justicia ejemplar, qué distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar si es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajenos.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
Hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad, trabaja con patriotismo, trabaja para sí mismo y para la humanidad.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre, porque la ambición del hombre es llegar al socialismo. Y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario cuando el orden proletario enarbola su bandera.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
El son de conquista con la planificación, vamos a la construcción de la patria socialista. Vamos al sol verdadero, sin miedo al imperialismo. Vamos hacia el socialismo, adelante compañero.
Siempre adelante compañeros. Siempre adelante, compañeros.
Ba bai, Carlos Puebla, adelante, compañeros. Niretzat bere abestirik gogokoena, esanguratsuena eta garrantzizkoena ere beti aldarrikatu da, ez? Hasta siempre comandante edo y en esas llegó Fidel, bai, abesti oso garrantzitsuak sozialismoaren iraultzarako, baino nere ustez adelante compañerosek daukan mezua paregabea da eta esaten duena, ez? Aurrera egin behar degula, Ni un paso atrás ni pa tomar impulso, aurrera egin behar dugu beste mundu hobeago bat ere bilakatzeko eta horretan ere jarraitzen dukuak adibidea izaten mundu osorako, badakizute, askotan hitz egin dugu irrati saio honetan pandemiak eragiten diguna eta zenbat galera eta orain gaude txertaketa masiboekin eta olako gauzekin gora eta bera, AstraZeneca, Moderna, Pfizer eta bar eta oraingoan zorionez badago Kuba bezalako herri bat, ez? Ba, berea egin duela osasun publikoa gutxi, ze gutxi, ez? Ze sartuta daukagun gure buruetan edo zenbat sartu diguten, ez? Ze txarra den, ez? Bertako sistema, ezagite, ez? Estatu batuek nola sartzen dizkiguten ideiak hor, eta baino osasun sistema eta hezkuntza sistema eta, ez? Hor sortu duten sistema ere alde oso onak ditu, eta zoritxarrez beste ikuspegi batzuetatik ikusten ditugu, eta orain garaipen oso garrantzitsu baten atarian daude kubatarrak soberana txertoa, rekin, eta horren inguruan Argentinatik datorren abesti zoragarri bat ere eratu dute RS positibo humorista bikote argentinarrak Marcelo Daniel Rudaef aktoreak eta humorista eta bueno, idazleak eta baita ere Alejandro Sanz ez hemengoak baizik eta argentinarrak humorista, aktore eta musikariak indarrak batu zituzen Humberto Espallina piano jole baita ere argentinarrarekin, nere ustez momentu hauetan dagoen Kubaren aldarrikapenik gozagarri zuhur eta onenetariko bat soberana txertoaren inguruko abesti mitiko eta honekin. Que viva la revolución, osasuna eta irautza, eta que viva la soberana cubana. Barkatu dazu, porque arazotxo txiki bat izan dut momentu hauetan audioarekin, baino hemen daukazu, soberana la cubana abestia.
Soberana, del Estado, en un mundo consumido por las leyes del mercado. Hoy cantamos estos versos con barbijo y protocolo. Está súper comprobado que nadie se salva solo. Ese bicho añame muy
soberana, la cubana soberana.
Aquí se queda la clara contribución de la ciencia con su querida presencia, la vacuna soberana.
Soberana, la cubana soberana.
Y así pensaban seguir robando con la patente, y llegó la soberana para salvar a mucha gente.
Es un pueblo valiente, amigo y compañero.
A todo el pueblo cubano un abrazo sincero, porque es un pueblo valiente. Noski baietz, ze nolako adibidea ematen ari den Kuba soberana txertoarekin. Eta nik albadet nere arreba maitearekin Kuban txertatuko naiz soberanarekin. Argi izan dezazue. Zorionez, agian momentu hauetan, momentu gogorrak guztionzat, bada garaia nere arreba eta biok Kuba aldera jutea. Ya es el momento de que mi hermana y yo vayamos a Cuba y vayamos a darles un abrazo enorme a nuestras primas y familia, a las grandes Marianas que tanto, tanto queremos, y con ellas y con una dedicatoria muy especial a nuestras Marianas, a nuestras primas, me voy a despedir hoy, que me están escuchando, barkaidazue gazteleraz egitea, pero no quería dejar de terminar el programa de hoy con este acentazo vasco que se me ha puesto desde que vivo aquí, con una canción que, bueno, ya en su momento se la mandé a las queridas Marianas, a toda la familia cubana, de Silvio Rodríguez, que tiene su propio nombre. Eta honekin batera, besterik gabe, nere agurrik beroenak, nere iraultza gogorik ere haundienak, gora Kuba, gora iraultza, gora osasun publikoa, eta gora gu ta gutarrak, hemen Silvio Rodríguez y Mariana.
Siempre hay quien quisiera ser distinto. Nadie está conforme con lo que le tocó. El de edad quisiera ser un niño y el rapaz se raspa sus pelusas en flor. Los que tienen nada quieren algo. Los que tienen algo quieren todavía más. Para pretender el mundo es largo, para conformarse se ha inventado el jamás. Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana quiere ser canción. Es la pasión de los inquisidores. El buen ladrón quisiera no tener que robar. Le deben al silencio la voz los ruiseñores. La eternidad no es más que un truco para continuar. La libertad solo es visible para quien la labra. Y en lo prohibido brilla astuta la tentación. Nacer a veces mata y ser feliz desgarra. ¿A quién acusaremos cuando triunfe el amor? Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana quiere ser canción. Y Mariana quiere ser canción.